Петрден икенче хат. Беренче бүлек. Гайса Мәсихнең колы вә рәсүле Шимун Петрден Аллаһыбыз һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихнең хаклыгы аша кыйммәтле иманны безнең белән бер дәрәҗәдә кабул иткән туганнарга, Аллаһыны вә Раббыбыз Гайсаны танып белү аша сезгә мәрхәмәт һәм иминлек мул итеп бирелсен. Үзенең даны һәм камиллеге белән безне чакырган затны танып белүебез аша, аның илаһи кыдрәте безгә Аллаһыга яраклы итеп яшәргә кирәк булган һәммә нәрсәне бүләк иткән. Булар аркылы ул безгә иң бөек һәм кыйммәтле вәгъдәләр биргән. Алар гамәлгә ашкач, сез явыз нәфисләр аркасында бузылган дөньядан котылып, илаһи табигатьтә катнаша алырсыз. Шул сәбәпле иманыгызга игелек истәү өчен хәлегездән килгән бар нәрсәне эшләгез. Игелеккә белемне истәгез, белемгә тотнаклыкны, тотнаклыкка сабырлыкны, сабырлыкка Аллаһыга бирелүне, Аллаһыга бирелүгә имандаш туганнарыгызны яратуны, имандаш туганнарыгызны яратуга мәхәббәт истәгез. Әгәр сездә бу хасиятләр булса һәм алар арта барса, сезнең Раббыбыз Гайса Мәсихне белүегез файдасыз һәм уңышсыз калмас. Ә инде кемдә алар юк, ул сукырларча начар күрүче һәм элекке эшләгән гынахларыннан чистартылганын оныткан кеше. Шуңа күрә имандаш туганнар, Аллаһы тарафыннан чакырылган һәм сайланган булуыгызны тагын да ышанычлырак итәргә тырышыгыз. Шулай эшләсәгез, һич кайчан иманыгыздан тайпылмассыз. Һәм Раббыбыз вә коткаручыбыз Гайса Мәсихнең мәңгелек патшалыгына зур теләк белән кабул ителерсез. Шул сәбәптән сез боларны белсәгез дә, һәм сезгә бирелгән хакыйкаткә нык тотынып торсагыз да, мин болар хакында һәр вакыт хәтерегезгә төшерәчәкмен. Үзем әле исән, һәм шушы тәнемдә вакытта болар хакында хәтерегезгә төшерүне үземнең бурычым итеп исәплим. Мин беләм, тиздән бу тәнемнән китәчәкмен. Миңа моны Раббыбыз Гайса Мәсих ачкан иде. Шуңа күрә арагыздан киткәч, боларны һәр вакыт истә тотыгыз дип хәлемнән килгән бар нәрсәне эшлим. Без сезгә Раббыбыз Гайса Мәсихнең кудрәте һәм аның килүе хакында сөйләгәндә хәйләле риваятларга ияреп түгел, бәлки аның мәхәббәтлеген үз күзләребез белән күреп сөйләдек. Бөек данлы Аллаһыдан «Бу минем сөйекле улым, ул минем куанышым» дигән аваз килгәндә, Аллаһы ата тарафыннан Гайсәгә кадерләү һәм дан балкышы бирелде. Гайса белән изге тауда булган чакта күкләрдән килгән бу авазны үзебез ишеттек. Шуның өчен без пәйгамбәрләр сөйләгән Аллаһы хәбәренә тагын да ныграк ышана алабыз. Сез дә караңгы урында балкып торган яктылыкка игътибар иткән кебек, бу хәбәргә әһәмият биреп дөрес эшлисез. Сез көн җитеп, йөрәкләрегезне таң йолдызы балкытканга кадәр аңа әһәмият бирүегездә дәвам итәргә тиешсез. Иң элек шуны аңлагыз. Изге язмадагы бер генә пәйгамбәрлек сүзендә һичкем үз сәләтенә таянып аңлата алмый. Чөнки пәйгамбәрлек сүзе бер кайчанда кеше ихтиярыннан бирелмәде. Бәлки кешеләр Аллаһыдан килгән хәбәрне изге рухтан рухландырылып сөйләделәр.